Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o emisiune specială de această dată legată de un eveniment care se apropie cu pași foarte repezi, referendumul. Am fost întrebat zilele trecute, pentru că s-au umplut spațiul mediatic de tot felul de intervenții, de ce nu am și eu o intervenție, fiind cumva, mi s-a spus, factor de formare de opinii sau de influență. Am răspuns persoanei respective în acest fel. Atât de mult a fost utilizat referendumul de tot felul de persoane, pentru cățărare pe valuri mediatice, încât cred că am ajuns aproape la o intoxicare în spațiu public, pe rețele de socializare, mini-clipuri, unele mai lungi, altele mai scurte, cu tot felul de persoane care ne îndeamnă să votăm. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să faceți deja reacție tocmai pentru acest fapt, această cauză. Referendumul a fost trecut în dreptul unor persoane. Aș vrea să ne reamintim că acest referendum nu poate fi legat de o persoană politică, nu poate fi legat de un program, de un partid politic, este inițiativa a 3 milioane de semnatari. Printre ei sunteți dumneavoastră. L-am invitat pe pastorul Ghiță Mocan, din nou în emisiune, bine ați revenit.
Mă bucur să ne regăsim.
La o discuție dificilă. Deci este dificilă tocmai pentru că avem atât de multe luări de poziții, opinii, unele din, chiar din spațiul evanghelic, spre marea mea surprindere, contra referendumului, de boicotare a referendumului. Aș vrea să mergem puțin pe această linie, referendumul pentru protejarea familiei tradiționale.
Resimt și eu, ca și dumneavoastră, o anumită încărcătură și o discuție despre referendum, mai ales acum în iminența lui, pune asupra noastră un fel de presiune și mai degrabă o încărcătură, să zic, adică venită din mai multe direcții. Sunt surprins și eu am surprize neplăcute să constat că oameni la care nu mă așteptam, dar până la urmă cine sunt eu să fac judecăți de valoare, dar totuși spunem, oameni care în plan intelectual, în planul influențelor sociale, au un cuvânt de spus, mulți alții privesc spre ei și care nu neapărat sunt împotrivă unii dintre ei, sunt ezitanți, care filozofează. Cred că a venit vremea, cel puțin în legătură cu referendumul, să lăsăm filozofiile și să ne uităm fiecare la noi și să luăm participarea la referendum ca un act personal. Pentru că dacă stăm să ne uităm mai ales în social media, la tot ce se vehiculează pe acolo, putem fi ușor destabilizați. Am cunoscut și am auzit părerea ale unor oameni care plecaseră de la o premiză pro-referendum, care în urma atâtor opinii, atâtor lecturi, atâtor vizionări de clipuri, sunt indeciși. Și care unii m-au întrebat în privat ce să facă ei în cazul acesta, că dacă nici cu tare și nici cu tare. La toți le-am răspuns la fel, cum răspund și aici, hai să facem din referendum o cauză personală. Hai să privim la noi, hai să ne ducem la referendum pentru că noi credem așa, noi simțim așa. Hai să ne recâștigăm demnitatea personală. Poate că ar trebui mai puțin să privim faptul acesta cu o activitate de grup și atunci am fi mai puțin manipulați. Și ar trebui cumva să ne redeșteptăm fiecare în mod personal. Titulatura acestui referendum este referendum pentru familia tradițională. Aș începe cu tradițională, pentru că acest cuvânt cade greu, din ce în ce mai greu, de la un an la altul. Dar de ce să nu recunoaștem, să nu afirmăm încă o dată că, de fapt, tot ce este valoros este tradițional, valorile sunt tradiționale, moralitatea este tradițională, invențiile sunt moderne, tot ce aduce civilizația este din ce în ce mai modern, mai actual. Tehnologia este de o modernitate izbitoare. Civilizația este, până la urmă, da, modernă, în curs de modernizare, dar cultura, cum se făcea mereu deosebirea între civilizație și cultură, și tot ce ține de valori este tradițional. Până la urmă, tot ce ne face oameni este tradițional, chiar dacă nu ne place cuvântul tradițional și chiar dacă, să spunem și cealaltă variantă, nu e bine să fim tradiționaliști, nu e bine să fim obtuzi, nu e bine să fim habotnici. Interesant că unii dintre cei care boicotează referendumul, tocmai aici atacă, în spiritul lui tradițional pe care îl fac tradiționalist. Tradiționalismul poate să fie o boală, un derapaj, dar a fi tradițional nu e același lucru.
Dați-mi voie să trec un pic de partea cealaltă a baricadei. Am colectat argumentele contrapartidei noastre. Așa cum ați precizat, unii dintre cei care au argumente antireferendum sunt sau se consideră intelectuali creștini cu angajament creștin. Și dați-mi voie să trec de partea opusă și să prestez acele argumente. Mai întâi legat de tradiționalism. A fost, și mai ales noi evanghelici avem oarecare atenție și prudență când folosim cuvântul tradiție, tradițional, pentru că ne identificăm în linia reformei, venim cu reforma încoace spre modernitate și avem oarecare opoziție față de bisericile tradiționale și față de anumite forme care s-au cimentat, s-au împietrit în tradiție. Ba mai mult decât atât, nu orice invenție și nu orice noutate este neapărat diabolică. Și eu și dumneavoastră am venit să participăm la emisiune cu mașina, n-am venit cu calul, n-am venit pe jos, folosim telefoane mobile, folosim curent electric, folosim televiziunea. Toate aceste invenții ne-au adus atâtea beneficii. Iată progres și unul dintre lucrurile pe care sunt invocate de cei care boicotează referendumul este că acest referendum ar stopa tocmai progresul. Familia este, spun dânsii, în mișcare, în dinamică. Nu mai putem să rămânem împietriți în niște forme care s-au dovedit, iată, și aici vă rog să răspundeți la acest lucru, s-au dovedit falimentare. Și se invocă bărbați abuzivi care își bat nevestele, își abuzează copiii, aceea este familia tradițională, aceia sunt susținătorii familiei tradiționale, care părintele vine beat la minus 15 grade afară, copiii se refugiază în spatele curții, femeia este bătută, dacă asta e mai bine un cuplu de gay, lesbiene, homosexual, lesbiene, care se iubesc, se protejează unul pe altul și arată dragoste?
Da, așa este. Avem, mai ales noi în spațiu evanghelic, o anumită reticență, hai să o numim o prudență mai degrabă, față de tot ceea ce este tradițional. Ar trebui însă să alegem apele și să spunem că există în tot ceea ce se numește tradiție ceva care ține de fond, de conținut, și ceva care ține de formă. Poate că prezentând în felul acesta vom înțelege mai ușor și mai adecvat. Adevărul despre familie, familia heterosexuală care pornește din referatul Genezei și indiferent cum citim detaliile despre grădina Eden, despre cele patru râuri, despre pomul acela, despre șarpe, indiferent cum citim întreaga simbolistică, indiferent ce hermeneutică avem, sunt o sumedenie, un lucru este cert, avem parte bărbătească și parte femeiască, avem un el și o ea, îi avem împreună contopiți în legătura căsătoriei, iar această legătură este prezentată ca fiind unică și exclusivă. Prin urmare, referatul Genezei ne oferă acest punct de plecare, de deschidere și apoi confirmarea lui de-a lungul generațiilor. Faptul acesta ține de fond și nu mai ține de formă, nu mai ține de interpretări. Apoi, din perspectiva aceasta, ca să ajung în sfârșit la întrebare, da, tradiția înseamnă și acumulări de forme, înseamnă și chestiuni culturale, regionale, nu știu, istorice, care țin de o anumită perioadă. Ne sunt dragi obiceiuri care nu ne mai ajută. ne legăm de ele mai mult decât de conținut. Dar oricine ajunge să înțeleagă asta, va face mereu apel la a pune conținut în anumite forme. Doar că eu cred că întreaga discuție despre referendum, implicit despre familia tradițională, nu ține de forma tradiției, ci ține de fondul ei. Și în sfârșit, chiar dacă familia heterosexuală adesea a eșuat în istorie, și eu afirm, adesea a eșuat în istorie, statisticile sunt îngrozitoare. Ne gândim numai la rata înfiorătoare a divorțurilor. Ceea ce îi face pe unii liberali în gândire să se întrebe, și unii scriitori în mare vogă astăzi, să se întrebe ce rost are totuși instituția căsătoriei, câtă vreme e atât de fragilă. Să investim atât de mult într-o instituție perdantă pe termen lung. Da, într-adevăr, educația copiilor se dovedește a fi, nu știu, o sarcină parcă tot mai greu de îndeplinit din perspectiva părinților. De aici o grămadă de instituții care ni se oferă să ne ajute. În ce măsură ne ajută se poate discuta, nu e cazul acum. De aici această înfloritoare industrie a psihologiei, a psihoterapiei de grup, de cuplu. De aici parcă familii tot mai neajutorate, tot mai neputincioase. Ei bine, cu toate acestea, iată, pe toate acestea le-am recunoscut și le luăm în calcul. Cu toate acestea, adevărul despre familie, tiparul ei, el rămâne valabil pentru că ține de acea parte a tradiției imuabilă.
Da, vorbiți dumneavoastră creștinii și dați-mi voie să vorbesc din nou de partea asta la altă, îmbrăcând roba avocatului celuilalt. Dumneavoastră creștinii porniți să vorbiți despre fond și formă de la o presupoziție pe care noi, ceilalți, nu acceptăm, și anume revelația. Dumneavoastră vorbiți din perspectiva revelației, vorbiți din perspectiva acestei cărți care începe așa, la început, Dumnezeu. Odată că nu acceptăm că există o astfel de divinitate care controlează tot, care a creat, ba mai mult, dacă pornim de la presupoziții evoluționiste, dacă pornim de la presupoziții sociologice asupra dinamicii familiei, dacă pornim de la anumite presupoziții care țin de anatomie și biologie, sexul fluid, transgenderism și așa mai departe, iată, există posibilitatea ca o persoană să se nască cu prezența ambelor organe, hermafroditul sau androginul. Ei, pornind de la aceste fapte, noi vrem să tragem discuția spre fapte. Dumneavoastră porniți de la revelație. De ce am admite și am porni un tăvălug social atât de amplu, cu atât de mari cheltuieli, pornind de la o carte în care unii dintre noi nu credem?
Cu toate că această carte și până la urmă aceste valori numite îndeopște iudeo-creștine au construit ceea ce noi avem astăzi. Au construit această Europa modernă, au pus bazele ei, cu toate că, iată, această revelație respinsă adesea a adus în viața noastră, modernă, această permanentă deschidere spre nou, spre invenție, spre bună înțelegere, spre concordie, spre toleranță, spre toate aceste virtuți pe care de altfel le îndrăgim. V-aș pune o contraîntrebare. Cum se face că majoritatea dintre cei care resping adevărul revelației și a ființei lui Dumnezeu, totuși se înfruptă în fiecare zi, mai mult sau mai puțin conștient, din virtuțile măcar sociale pe care le oferă această revelație?
Da, este adevărat, aceste adevăruri și structuri morale, sociale, au funcționat o vreme, dar iată că legislația trebuie să răspundă la modificările din teren. Practic, legislația nefiind de natură divină, pentru că aceasta este, aici este dezbaterea pe care o văd între cele două părți. Există o lege divină și o lege umană, Există o lege divină venită prin revelație și o lege umană care reflectă cumva și duce în realitatea de zi cu zi.
Sau cel puțin ar trebui să reflecte.
Principiile divine, da? Iar din perspectiva naturalistă, din perspectiva ateului, legislația doar urmărește pas cu pas dinamica și evoluția ființei umane și a socialului. Iată de ce în anumite țări se regândește legislația privitoare la căsătoria dintre om și animal. Se coboară pragul acordului și aici aș vrea să fim foarte clari față de telespectatorii noștri, acordului pentru relații sexuale la vârste tot mai mici. Există posibilitatea deja în anumite spații de a se legifera căsătorii cu obiecte. Dacă omul merge în direcția aceea, cum putem să-l oprim legislativ? Da. Trebuie să oferim libertate. Trebuie să verific știrea. Am citit chiar înainte, în încercarea de a mă pregăti pentru această discuție, am citit că într-o țară nordică este deja interzis să declarăm public că bărbatul și femeia sunt diferiți din punct de vedere biologic. Iată legislație care funcționează.
Așa este. Ați subliniat foarte bine noutatea în care ne aflăm, care este fără precedent la scara istoriei. Noi ajungem și prin acest referendum tocmai asta facem. Facem ceva ce înaintașii noștri nu s-ar fi gândit că e posibil. Mă refer ca act, ca fenomen, adică să punctăm un detaliu important de altfel moral, care ține de revelație, cum bine am recunoscut, într-o zonă legislativă. Să nu fim naivi sau nu suntem naivi. Știm că noi nu putem să mutăm ad integrum toată moralitatea scripturilor în legile unei țări, fie ea și România, țară creștină. Nu? Noi suntem conștienți de asta, știm că nu acesta e scopul. Va rămâne mereu o diferență între cele două legislații. Nu suntem atât de naivi încât să credem că putem, cum ziceam, să mutăm toată paradigma acolo. Și nici nu știu dacă ar fi cazul, până la urmă biserica trebuie să rămână biserică, distinctă într-un anumit fel de actul politic, de actul de, nu știu, legislativ. Să mai aducem aminte că trăim totuși într-o țară laică sau într-un stat laic, într-o Europa laică. Din nou, iarăși un iureș de argumente în privința aceasta. Prin urmare, conștienți fiind de toate acestea, noi considerăm că acest referendum și stipularea, dacă referendumul va trece, stipularea acelui detaliu în Constituție este un minimum minimorum de moralitate creștină care apare în Constituție. Suntem cu toții conștienți și cred că toți care votează la referendum sunt conștienți că doar familia înseamnă mai mult decât heterosexualitate, decât pur și simplu a fi bărbat și femeie. Că doar sunt bărbați și femei, nu? Bărbați și femei care se căsătorește și își face unul altuia viața amară. Dar de acolo înainte, cumva, biserica are un rol fundamental. Pur și simplu, vedeți, din perspectiva referatului scriptural, a revelației, a recunoașterii lui Dumnezeu ca ființă unică și superioară, nu se poate coborî la un asemenea nivel de discuție, de căsătorie a unui om cu un animal, cu un obiect, cu toate aceste ciudățenii pe care le vedem și care, sigur, nu ne îndoim că nu vor apărea. Faptul, din nou, să spunem și partea cealaltă, faptul că se organizează acest referendum și că el are loc, asta nu înseamnă că se vor împiedica, faptic vorbind.
Asta era următoarea întrebare.
Da.
Ce rezolvă acest referendum? Și unul dintre argumentele boicotării este această sumă imensă, pentru că este vorba de o sumă imensă. Această sumă imensă ar fi putut fi folosită pentru câțiva kilometri de autostradă, pentru renovarea unui spital, pentru cumpărarea câtorva incubatoare în maternități. Ce rezolvă și ce nu rezolvă? Nu va rezolva problemele pe care le-ați recunoscut, ale familiei, așa zis, tradiționale, nu va rezolva problema homosexualilor, care vor continua să trăiască împreună, vor continua să, și ei au deja posibilitatea de a face un contract notarial prin care să poate reglementa cumva moștenirea, bunurile împreună și mai departe, nu se vor putea căsători, dar vor continua să trăiască împreună, vor putea fi prezenți în continuare în spațiu media, asta nu va descuraja manifestarea pe stradă, din ce în ce mai agresivă, din ce în ce mai mult sub ochii copiilor noștri, manifestarea în media, iată, presa este la greu, presa laică este la greu împotriva referendumului pro-boicot. Deci ce rezolvă și ce nu rezolvă, dacă ar fi să punem într-o balanță aceste lucruri?
Depinde ce credem despre căsătorie. Dacă, precum varianta tradițional creștină, vedem în căsătorie mai mult decât un certificat și decât un, cum să zic, aparența ei sau detaliul acesta pur civil, dacă vedem în căsătorie o taină, dar să lăsăm cuvântul taină, că s-ar putea să fie prea tainic până la urmă, și prea duce spre mister, deși acolo conotațiile sunt altele, dar dacă vedem în căsătorie un legământ pe care îl pecetluiește Dumnezeu între cei doi, dacă vedem, iată, rolul moralității și a providenței lui Dumnezeu în căsătorie, atunci dintr-o dată căsătoria devine un act cu o înaltă semnificație, devine un sacrament. În condițiile acestea, dacă vedem căsătoria în felul acesta, orice cheltuială nu e prea mare. Dacă vedem căsătoria în felul acesta. Și dacă o vedem în felul acesta, faptul că prin referendum doar asta câștigăm, corect, doar asta câștigăm și probabil vom declanșa un recul din tabăra cealaltă, considerăm și milioane de români, multe milioane de români, vor considera că faptul acesta s-a meritat pentru că ține de o anumită conștiință națională. Știu că am spus mult prin conștiință națională, în sensul că nu toți vor fi. Unii chiar sunt împotrivă. Dar ca majoritate care nu va trece, da, avem de a face totuși cu o mișcare națională, cu o conștiință națională. Ori asta să nu însemne nimic? Ba nu, înseamnă foarte mult. Acum, în termenii în care se discută astăzi, în pragmatismul zilei și în paradigmele care se propun astăzi, elemente precum conștiință națională par prea diafane, par slabe, volatile. În realitate însă ele n-au fost așa și nu trebuie să fie așa, măcar pentru demnitatea celor care au semnat, celor 3 milioane, nu? Care au pus în mișcare, într-un fel, acest fenomen. Măcar pentru demnitatea lor și atâtor creștini, această cheltuială nu e prea mult, pentru că se face pentru români.
Din perspectivă creștină, din perspectiva revelației pe care ați invocat-o, ar vrea să definim doi termeni ca să înțelegem ce anume sau pentru ce anume vom vota. Primul termen este familie, pentru că în alte concepții, familia, așa cum ați bine precizat, este altceva, și ce este căsătoria. Căsătoria, ca să știm pentru ce spunem da, la ce suntem chemați, 18 sau 19 milioane, după alte statistici câți am mai rămas în spațiu acesta, la ce suntem chemați să spunem da. Pentru familie, tradițional am încercat să conturăm, familie tradițională, să punem accentul de această dată pe familie și apoi următorul lucru pe care vreau să-l definiți pentru telespectatori este ce înțelege un creștin care optează pentru familia tradițională, conservator, prin căsătorie.
Da, poate că ar fi bine să răspundem la întrebarea legată de căsătorie. Cred că căsătoria are două elemente. Ea ține de legământ sau ea se definește prin legământ.
Ce este un legământ? S-ar putea ca cei care ne ascultă să fie complet laicizați, complet profani și să nu înțeleagă ce e acel legământ.
Da, unii din cadrul bisericilor noastre uneori și unii care sunt formatori de opinie confundă adesea legământul cu un contract.
Din păcate.
Da, din păcate. În care ambele părți sunt egale. Nu, legământ în varianta lui vechi testamentală, în care Dumnezeu face legământ cu poporul său, poporul ales, dar acolo este mai degrabă un tratat de vasalitate, cum se practica în epocă, cum știm, în care Dumnezeu nu este egal, iată, cu, cu poporul, cu partea cealaltă. Deci nu avem de-a face cu un, cu un contract de tip modern, care e atent mult să fie echitabil, să fie părțile să fie, să fie egale. Prin urmare, cei doi, de aceea heterosexualitatea corespunde în mod exclusiv ideii de căsătorie ca legământ. Pentru că cei doi, bărbatul și femeia, intră cu roluri diferite, cu responsabilități diferite. Iar el, bărbatul, intră în această ierarhie a familiei, bazată pe roluri, ierarhie bazată pe roluri, intră cu aceste prerogative de cap al familiei. Și dacă va deveni tată, iată, îi se va adăuga încă o responsabilitate. Deci bărbatul și femeia intră în această relație de legământ, relație care este validată de două elemente. Pe de o parte, elementul civil, pentru că trăim într-o lume civilizată și asta este, iată, aceasta este una dintre binecuvântările civilizației. Știm cine e căsătorit. El poate face dovada cu un document. Sigur, el nu s-a căsătorit de dragul acelui document. Ei s-au căsătorit din iubire, dar a rezultat ca o certificare,
o dovadă civilă.
Deci, pe de o parte, avem această dovadă civilă a certificatului de căsătorie, pe de altă parte, avem celălalt element spiritual care ține de înfățișarea celor doi înaintea preotului, a pastorului. Li se citesc anumite texte, se face o anumită rugăciune, moment mistic, în sensul
bun al cuvântului
mistic, moment mistic, moment care are de-a face cu verticala de data aceasta, în care cei doi își aduc propriile lor angajamente, propriul lor legământ, îl rostesc înaintea lui Dumnezeu într-un moment de solemnitate, de data aceasta religioasă. Acestea două puse împreună alcătuiesc ceea ce noi cunoaștem, numim și perpetuăm ca fiind căsătorie.
Vedeți, în definiția legământului vechiul testamentar, legământul se putea încheia doar prin moartea unuia dintre parteneri. Dar, și vorbesc din nou de partea aceasta barricadă, noi nu vrem asta. Noi vrem doar legiferarea civilă, acea parte civilă, nu ne interesează partea mistică, nu ne interesează ce se întâmplă la biserică, nici nu vrem să fim duși la biserică. Ne interesează ca să rămână în textul Constituției formularea de acum, între soți. Soți putând fi soți de același sex și ce mai putea înțelege după aceea sub definiția de soț. De aceea cred că o foarte consistentă parte a societății civile este deranjată tocmai de această inserție numai între un bărbat și o femeie. De vreme ce excludem partea religioasă, excludem partea spirituală, excludem partea mistică, excludem partea de revelație. Partea de revelație care presupune tocmai că Dumnezeu a creat om după chipul său, adică bărbat și femeie. Și argumentația curge în partea cealaltă. Dacă există o relație, dacă există o dragoste, adică dacă pornim nu de la niște presupoziții religioase de care foarte multă parte din societatea românească este intoxicată, tradiții, presupoziții de care nu mai sunt de actualitate, și pornim de la ce găsim pe teren. Relații frumoase, oameni de același sex care se țin de mână în parcuri, se iubesc, se sărută, pot crește împreună un copil. Numai partea aceea o vrem. Haideți să încercăm să vedem dacă putem să rupem cele două. Partea civilă de partea religioasă și să rămânem fericiți pentru acea parte a societății numai cu partea civilă.
Practic arată că se poate, nu?
Da.
Atâția trăiesc fără partea aceea religioasă.
Exact.
Pur și simplu și-au extirpat, dacă au avut vreodată, orice experiență de felul acesta și au rămas doar în planul acesta al unei iubiri romantice, carnale, libere în sensul acesta. Și iată că se poate. Faptul însă că se poate în practică, Faptul că lucrul acesta se întâmplă la scară mare, hai să zicem la scară mare, nu mă deranjează să spun, la scară mare, faptul că această teorie câștigă teren în practică și doar vedem în generația copiilor noștri. Bunicii văd în generația nepoților și se înspăimântă. Am întâlnit bunici speriați. Dar ce bunici speriați? Părinți speriați. Faptul acesta câștigă teren. Dar oare, mă întreb eu acum, ușor filozofic, o practică poate invalida un adevăr sau un principiu? Am ajuns noi, postmoderni, într-atât de isteți, într-atât de curajoși, e o formă de curaj, de cutezanță, încât să anulăm ceea ce este, iată, tradițional, ca să revenim la termen, dar acum știm la ce ne referim, prin faptul că nu mai seamănă cu poza de azi, cu filmul în care jucăm astăzi. Ei bine, din nou mă întorc. Din perspectivă istorică, tradițională, revelațională, răspunsul este nu. Niciodată practica nu poate să invalideze tiparul, principiul. Iar dacă o face, cine o face este oarecum cade pradă, da? Unor nisipuri mișcătoare, se află suspendat în afara paradigmelor autentice, adevărate și își trăiește viața într-un mod volatil, ca să spunem drăguț. Nu mai spunem că de fapt aici este vorba de imoralitate, de perversiune și deschisă poarta aceasta, omul nu se va deveni animalic, nici într-un caz nu se va îndumnezei.
Aici cred că se încalcă prin acest referendum, tocmai încercând să separăm lucrurile, cred că se încalcă unul din principiile reformei. Și dumneavoastră și eu venim din aceeași tradiție reformată și mai ales a reformatorilor radicali care au mers pe linia separației bisericii de stat. Ori dacă, și din nou trec de partea aceasta la altă, dacă dumneavoastră susțineți separația bisericii de stat, de ce biserica ar veni cu principiile acestea care decurg din revelație să le impună în spațiu public și n-ar lăsa libertatea pe care să o aibă și cel credincios să se căsătorească cum dorește sub cupola bisericii, în fața altarului, iar celorlalți să li se dea dreptul de a se căsători sub cupola Ateneului sau a primăriei sau unde doresc, sub cupola unui parc, o cupolă din flori. Dar acest act să se numească și într-un caz și în altul căsătorie. Pentru că trebuie să fim consecvenți cu propriile principii. Dacă mergeți dumneavoastră credincioși pe separația bisericii de stat și nu mai suntem în perioada României interbelice când s-a încercat un mariaj cu totul nefericit, cel puțin în România, cu statul, la un moment dat implicarea bisericii era atât de puternică și noi știm ce au pățit evanghelicii, neoprotestanții, atunci când una dintre biserici, nu spun care, a avut acces la puterea politică și a persecutat o minoritate. Deci o să continuăm acest argument cu minoritatea, dar mai întâi să vedem cu acest principiu reformator, separația bisericii de către stat. Și faptul că dacă respectăm acest principiu, atunci n-ar trebui să intervenim asupra Constituției, care trebuie să fie laică.
Amândoi știm și mulți din cei care ne ascultă știu că orice cuvânt are o valoare simbolică. Orice cuvânt e un vector. Ori, da, bine ați spus, tocmai asta nu dorim, ca să nu se numească și în cazul homosexualității, o unire homosexuală, să nu se numească tot căsătorie, să nu fie numit cu același termen, pentru că una dintre armele cu care diavolul lucrează în istorie este tocmai această asociere nefericită.
Deraierea ariilor semantice.
Da, da, problema semantică. De fapt, diavolul este specialist în
hermeneutică.
În hermeneutică.
Chiar de la început. Oare s-a zis cumva că oare chiar înțelegem și eu și Dumnezeu și voi același lucru prin asta?
Sigur. Prin urmare, această luptă care se duce acum, neînțeleasă de unii, sau privită ca fiind excentrică sau prea de tot într-o lume, iată, laică, și noi recunoaștem statul laic, Și cum nu l-am recunoaște? E realitatea în care ne va fi dat să trăim mulți ani de acum înainte. Poate că așa vor rămâne lucrurile. Puțin probabil că se schimbe și poate nici n-ar fi de dorit să ne întoarcem la tipul acela de implicare, iată, decisivă a bisericii în actul politic. De acord. Dar, vedeți, pentru că aceste cuvinte, un astfel de cuvânt are putere, are o încărcătură și aș mai adăuga ceva. Biserica face această, poartă această bătălie, creștinismul o poartă, pentru că e mai mult decât biserică, e mai mult decât valoare religioasă. Căsătoria, prin toate implicațiile ei, are o valoare antropologică. Ori, chiar cred că acesta ar fi gândul meu. E mai mult decât ceva scris în Biblie. E mai mult decât ceva pus în predici, în omilii, în liturghii. E mai mult decât ceva sacramental, care oricine din spațiul laic ar putea să zică asta e treaba bisericii, de acord, dar e mai mult decât atât. Există aici implicații antropologice, psihologice, demonstrate mai mult sau mai puțin evident de către specialiști care uneori sunt chiar total dezinteresați ca să apere o tabără sau alta.
În 1999 eram într-un program pe timpul iernii într-o mare universitate din Europa și pentru mine a fost atunci unul dintre marile șocuri culturale când am stat față în față după ce s-a servit masa, după un ritual englezesc și un ceremonial admirabil, am rămas mai departe la masă cu o persoană care vădit și arăta și declarat era homosexual. Studia teologie, spre marea mea surprindere. Și eu, este european, venind abia după 10 ani de la Revoluție, cu totul, trebuie să menționez că în liceu, pe care l-am terminat la Iași, a fost un incident pe vremea lui Ceaușescu, a fost un incident cu un băiat, clasa 11-a, care arăta, vădea și a fost prins, a fost luat și dus în fața întregii școli, a fost rușinat, a fost
scos în careu,
se spune, lucru care atunci, la vremea aia, mi-a stârnit milă, în același timp și oroare. Condamnam persoana, îl ironizam, nu știu la ora asta ce s-a ales cu el, dacă mai este în viață sau ce s-a întâmplat, dacă este tot la fel de dornic să-și afirme identitatea sexuală, dar cuplesc cele două evenimente. Oroarea care mi-a stârnit-o, tratamentul, chiar în anii aceia, anii 80, sfârșitul anilor 80, asupra unei minorități și argumentele care mi-au venit acum din partea unei persoane care studia teologia, care ne știa cumva tradiția este europenilor, spunea în felul următor. Gândiți-vă că voi sunteți minoritari în este Europei. Gândiți-vă, voi pocăiți, sunteți minoritari și cum ați fost tratați de regimul comunist. Ia, identifică-te cu mine acum ca minoritar și gândește-te că orice presiune asupra minoritarilor, legislativă sau de orice altă natură, se va răsfrânge la un moment dat și asupra voastră ca minoritate. Cum ați răspunde eu acestui argument?
Aș trimite celui care mă întreabă, l-aș trimite la o lectură din apologeții din secolul II, când creștinismul era minoritar. Ca să nu luăm în calcul mediul evanghelic, cu care unii nu s-ar identifica.
Da.
Prin urmare, în secolul II, acele scrieri apologetice, câteva, Justin Martirul, Clement,
Irineu,
sunt câteva tratate, le spunem telespectatorilor că sunt tratate scurte și suculente și minunate.
Și pline de scriptură.
Pline de scriptură. Ei bine, creștinismul atunci era atât de nou, era atât de minoritar, am putea zice. Era atât de lovit și cei din jur, majoritarii, puternicii, de altfel intelectualii vremii, oamenii potenți din punct de vedere politic, din punct de vedere social, din punct de vedere economic, au chemat creștinismul la, cum să zic, la tablă.
Da.
Au scos creștinismul în careu. Și în careu nu se scot mulți oameni, se scot câțiva. Acești apologeți au fost în careu. Și ei au scris, pentru că ei știau scrie, pentru că ei veneau din mediul acela, pentru că știau retorică, știau tot ce trebuie. Și ei au scris. Ei bine, au scris din poziția unor minoritari. Au apărat creștinismul pentru că era ușor de apărat creștinismul, în vreme ce proclama iubirea, respectul, toleranța, în vreme ce nu crea probleme în imperiu, în vreme ce toate celelalte acuzații se dovedeau a fi simple fabulații. Și acum eu vă întreb, pare această minoritate a creștinismului primar comparabilă cu o minoritate sexuală de astăzi? Oricine stă corect, cu mintea limpede și se uită la cele două tabere nefiind în mod concret nici într-una, să zicem, nici într-alta. Poate că e un ateu, dar e un ateu, să zicem, heterosexual. Da? Nu este nici într-o tabără a creștinismului militant, dar nici dincoace. Nu are o altă orientare sexuală. Oricine stă și privește spre aceste două tablouri își va da seama că ele nu pot fi puse în aceeași cameră, că nu sunt parte din același film, că sunt două filme diferite, că e una să fii minoritar din perspectivă creștin sau religios creștină și e alta să fii minoritar sub aspectul acesta al orientării sexuale.
Da, în 99, de asta am evocat anul respectiv, mișcarea aceasta nu era atât de vocală, între timp a devenit foarte vocală, dar și aici există un argument pe care l-am auzit din ce în ce mai mult. Am devenit, spun dânsi, foarte vocali, foarte irascibili, foarte aproape violenți, pentru că sunt mai nou, există acte de violență care sunt tolerate într-un mod neexplicabil de societate. Ale acestei mișcări și ieșiri execrabile, indecente în public, care stârnesc și probabil asta doresc să stârnească, răspunsul dânșilor este am devenit atât de vocal tocmai pentru că am fost ținuți în dulap, am fost ținuți cu capul la cutie, am fost persecutați și acum este efectul de pendul, suportați-l.
Da.
Acest efect de reacții, de contra reacții, de pendul persecuțiile pe care le-am îndurat din Evul Mediu până astăzi, iată, acum în sfârșit putem să ne... Da. Și de aici aceste parade ale mândriei, aceste parade ale identificării sexuale, Pride Parade și alte lucruri de genul.
Da, trebuie să fim realiști, trebuie să recunoaștem și pot să punctez asta cu multă convingere. Studiile sociologice și antropologice arată cum se comportă o minoritate, cum se comportă o majoritate. E bine, nici minoritatea, nici majoritatea nu este fericită, indiferent despre ce este vorba. Nu ne aflăm, în cazul acesta noi, cu referendumul, ne aflăm de partea majorității, în sensul că majoritatea românilor sunt heterosexuale, au crezul acesta și sperăm și îl vor exprima. Bun, dar nici majoritatea nu este fericită. Dacă e să ne întrebăm care dintre aceste două tabere sunt fericite, nicio tabără nu e fericită. Trăim o nefericire. Trăim o nefericire pe care e bine să o gestionăm cât mai bine cu putință. Pentru că a fi în tabăra majoritară are o sumedenie de neajunsuri. Iarăși, sociologice, antropologice, psihologice. A fi în tabăra minoritară are iarăși o grămadă de neajunsuri. Îmi permit să afirm, eu nu am dovezi, dar afirm, așa mă gândesc, așa intuiesc, că unii dintre practicanții homosexualității, deci care sunt realmente în tabăra aceea, cu felul lor de viață, unii dintre ei, îmi place să cred, n-au fost de acord cu ce făceau confrații lor în piață, pe bulevard. În aceste... Îmi place să cred și vreau să cred așa că unii n-au agreat, că unii nu s-au simțit reprezentați acolo, că unii în mintea lor, poate în cuvintele lor, în cercul lor de prieteni au spus nu despre asta este vorba. Așa cum alții care sunt de partea majorității poate nu vor merge la referendum sau vor merge cumva dintr-o presiune a majorității, Poate unii ne vor spune după aceea, am fost, dar n-am fost dintr-o convingere profundă, personală, ci din cauza presiunii de grup. Da? Până la urmă, nici unii, nici alții nu suntem fericiți. Noi nu vorbim despre un tip de fericire aici.
Mai sunt o mulțime de alte lucruri discutate despre acest lucru. Din păcate, nu ne rămâne foarte mult timp să epuizăm. Oricum, internetul este plin. Rețelele de socializare sunt pline, toți cei care vor să-și găsească argumente pro și contra vor găsi. Am dorit în această discuție noastră să încercăm să aducem un pic de, odată, temperare, în temperatura foarte, foarte ridicată a discuției.
Da, un pic de liniște, asta mi-am dorit și eu.
Un pic de liniștire și o încercare, m-am făcut vocea celorlalți cu niște argumente pe care le-am auzit personal, dar nu le-am auzit foarte mult ventilate în spațiu public. Să auzim și vocea celuilalt, care poate părea rațională până la un moment dat. Și acum, o penultimă sau ultimă întrebare. Ce se va întâmpla dacă nu iese referendum? Mărturisesc că am o gheață în spate. Că s-a dus acest tăvălug pornit la inițiativa, și aici trebuie să precizăm încă o dată pentru telespectatorii noștri, dragi prieteni, această inițiativă a fost pornită cu mult înainte de prezența actualilor personaje politice pe scena politică. Unii au încercat să călărească acest cal. Trebuie să subliniem acest lucru, că mergând la vot, nu votați, nu dați credibilitate, nu sponsorizați moral un partid sau altul și
un personaj sau altul.
Da. Este acest efort extraordinar care s-a făcut pe câțiva ani de zile. Voluntari, adunare de semnături. Probabil s-ar fi adunat dacă ar mai fost timp și mai multe semnături de 3 milioane. S-a pornit. Prin foarte multe hățișuri legislative s-a ajuns totuși și avem referendum. Am o gheață în spate. Că nația asta are ceva, un soi de nepăsare în momente critice, un soi de dezumflare, de delăsare când trebuie să ajungi la climax. Un prieten istoric îmi spunea, mai în glumă, mai în serios, tu știi de ce am câștigat noi bătălia de la Mărășești? Nu știam aceste date istorice, dar el mi-a spus, știi, unul din lucrurile care nu prea suntem mândri și nu prea să spun în manuale de istorie este că la un moment dat partea adversă i-a atacat pe români când erau la timpul de odihnă, la despăduchere. Oamenii erau în izmene, se curățau, spălau, își făgea și i-au atacat exact când s-așteptau mai puțin. Atât de nervoși au fost încât au câștigat bătălia. Decembrie 89, noiembrie 87, Brașov și alte momente ale istoriei poporului român arată că trebuie să fie ceva, o spumegare lăuntrică, ceva visceral ca să facă ca mămăliga să explodeze. Avem oare contextul acesta acum sau suntem, lasă să rezolve alții, să ducă alții. Și temerea mea, gheața care mă cuprinde este că nu avem, ni s-a dat o oportunitate unică, o ușă deschisă o singură dată și această ușă nu se mai deschide încă o dată.
Da, să menționăm că este irreversibil.
Da.
Iar dacă nu vom profita, temeream și eu. Cei cu care am vorbit din anturajul meu, i-am găsit cu temeri, deși eu îi consultam ca să-i găsesc fără temeri, ca să mă încurajeze. Mi-am dat seama că mă învârt într-un mediu cu temeri și poate că e bine într-un fel să avem temeri ca să nu fim prea triumfaliști. Poate că e bine. Pe de altă parte, cei care ne ascultă trebuie să fie conștienți din nou, aș zice, că e ceva irreversibil, că se întâmplă o singură dată. Ori un fapt care se întâmplă o singură dată, e bine să nu-l ratezi. Nu?
Indiferent. Și probabil sunt de ultima generație căreia îi se va mai da vreodată asemenea șansă. Da. Pentru că tăvălugul spre care trece peste Europa acum arată că niciodată probabil nu vom mai obține.
Ca să nu fim naivi. Să nu fim naivi. Dacă referendumul nu va trece, deci dacă, iată, acțiunea va fi perdantă, se va pierde, atunci cred că, precum piesele de domino, toate drepturile invocate până acum, neobținute sau obținute parțial de către minoritățile sexuale, deja vor căpăta o altă aliură și cred că se vor îndrepta încet, încet, cu pași siguri, pentru că doar se lucrează cu o agendă, ne gândim, după ce vedem, se vor îndrepta spre obținerea unor drepturi civile, poate chiar vor face presiune apoi asupra mediului bisericesc, pentru că cel puțin ca dispreț, adică cel puțin ca reacție, ca replică. Dar nu aș încheia cu acest detaliu, aș spune, hai să luăm în calcul posibilitatea ca să cadă referendumul, toată pregătirea pentru referendum, toată coeziunea interconfesională, pe care n-am menționat-o, măcar la sfârșit să o menționăm. Toată această coeziune interconfesională, ne-am întâlnit din confesiuni diferite, ne-am privit în ochi.
Ne-am rugat împreună.
Ne-am rugat împreună. Am crezut împreună.
Am mărșăluit împreună.
Iată. Toate acestea, chiar dacă va cădea referendumul, toate acestea puse una lângă alta, multe altele, experiențe personale, chiar și visul atât de frumos al referendumului, chiar și gândul curat, ancorarea în cea mai veritabilă tradiție până la urmă creștină, toate acestea să nu însemne nimic, eu răspund, chiar dacă va fi să cadă, toate acestea ne-au făcut mai buni, mai atenți, cel puțin mai pregătiți pentru ce va urma.
Vă mulțumesc, da, să încheiem cu acest nădejde că și dacă trece și dacă nu trece, sunt niște lucruri care s-au obținut pe parcurs, un dialog, părtășie, convingerea că și ceilalți gândesc în aceeași direcție, am găsit lucruri care ne unesc și nu pot să uit manifestarea din Oradea în care erau la aceeași tribună pastori pentecostali, pastori baptiști, preoți greco-catolici, preoți reformați, preoți catolici, preoți ortodoxi.
Episcopul ortodox.
Episcopul ortodox, da.
Ce frumoasă poză, nu?
Da, da. Toți spunând același lucru. Vrem să apărăm familia pe care a conceput-o, așa cum a conceput-o Dumnezeu. Vă mulțumesc încă o dată, dumneavoastră. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați dovedit-o ascultându-ne. Și ce să vă spunem? Eu voi merge la vot, îmi voi exprima convingerile pe care le știți. Cei care mă cunosc de atâta vreme și din pe internet și din aceste emisiuni îmi știu convingerile. Nu trebuie să fac un alt videoclip pe care să-l lansez în spațiu mediatic ca să dovedesc că țin la familia tradițională. Am dovedit-o în viața personală, am dovedit-o în predicare, am dovedit-o în nenumărate rânduri. De aceea mie îmi știți convingerile. Urmează să le arătați pe ale dumneavoastră. Ce vă invit acum să faceți este ce vă îndeamnă conștiința. Am primit telefoane din Italia de la un prieten scump care m-a întrebat, dar noi din diaspora putem vota? Sigur, puteți vota. Informați-vă, căutați locurile în care puteți vota, unde se organizează cabine de vot și mergeți și exprimați-vă în dreptul acestei inițiative. Dragii mei, probabil este ultima dată în generația noastră când putem face acest lucru pentru copii și pentru copiii copiilor noștri. Să ne exercităm dreptul la vot. Este un drept pe care l-am obținut atât de greu, cu atât amar de sânge, în 1989. Așadar, 6-7 octombrie, ne vedem la cabinele de vot. Până atunci, Dumnezeu fie cu voi!